Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako po ngayon mga kapinin ng isang oras, ang ngalan ni Edinel Magtibay, at kasama rin natin ang nagbabalik, ang parang fresh na fresh mula sa bakasyon. Claudette Centeno, nagatid na may na magandang umaga sa iyo, Claudette.
Magandang umaga, TJ, at maayong buntag din sa lahat ng mga nakikinig sa SBS Filipino. 2025 na pala, TJ, no?
Oo,
kasi iba kasi kapag you're on holiday, kasi parang hindi mo iniisip yung oras, yung araw.
Oo,
pero nung pagbalik ko today, sabi ko, anong year na ngayon? 2025 na.
Nakalimutan na ang petsa. No? Siyempre, pag ano, wala kang sense of time or date talaga, lalo na kapag nag-i-enjoy ka pa.
Relax at lang.
Ilang linggo ka nga, Claudette, sa Pilipinas?
Mga 6 weeks din tayong nag-enjoy at nanahimik. Napakagandang feeling, TJ, na parang ma-reconnect ka ulit dun sa roots mo, kumbaga. So, it was a good holiday para sa pamilya namin kasi nga, napuntahan namin yung parents ko at saka yung mga magulang din ang asawa ko. So parang both side talagang
reunion
na namin, 'di ba? Visayas, Mindanao, nag-Manila kami para lang connecting flight. Yun lang.
Pero Luzon talaga, napuntahan mong Luzon, Visayas at Mindanao. At kung gaya mo, madami tayong mga kababayan na nung Pasko nagbakasyon tapos sa Pilipinas, tapos ngayon nakabalik. Ikaw ba, sandali, bago ka nakauwi ng Pilipinas, kailan pa yung huli mong uwi-uli?
2023 ata, during my maternity leave. Kasi parang yun yung time na sabi ko, bago akong bumalik ng trabaho, bibisitahin ko muna yung mga magulang ko. So I was there for, I think, 6 weeks din. Mahaba din. So talagang nag-rest din tayo doon. At masaya kasi sa Pilipinas, TJ, kasi parang merong tutulong sa'yo para gawin yung mga gawaing bahay. Pag-ising mo, may pagkain na. Yung ganyan. Tapos hindi ka nagmamadali. Parang relax ka lang talaga. Walang effort.
Hindi ka tulad kasi dito, parang mabilis yun ang nakakatuwa, kay iba sinusulit ka tulad. May ilan naman ang siguro mga sandali lang, mga 1 week or 2 weeks.
Pero bitin yun.
Kaso sa pamasahe.
Pero pag marami ka namang pera, why not, diba?
Sana all daw, maraming pera, diba? Pero Claudette, ano yung mga na-miss mo ng mga pagkain? Halimbawa, ano yung pagdating mo doon, yung una mong mga ginawa?
Good question, no? Nung pagdating ko talaga, medyo nagka-abiria lang kasi nga merong mga instances talagang naiiwan yung mga bagahe natin sa ibang bansa, no? Or lugar, kaya kinailangan muna naming hintayin. Pero siguro yung una kong hinanap talaga yung mga lutong bahay ng aking nanay. Talagang yun yung una. Talagang nag-request ako ng sinigang, tapos meron pa yung sisig ng alatatay ko. Parang ganun, kanyang personal, may personal touch na sisig na talagang ginagawa niya every Christmas and New Year. Tapos siguro yung iba, yung mga chicken barbecue. Nung pumunta akong Bacolod naman, inasal. Nag-bachoy din ako.
Sarap naman.
Talagang authentic yung kansi. Yung mga lahat ng mga pagkaing hindi mo matitikman mo naman, pero iba talaga pag nandun ka sa lugar
authentic,
na yun.
Diba, authentic yung talaga. Nakakatuwa. Pero kaalin sabi niyo, Claude, pagdating mo sa minsan, diba, 2 years lang naman yung pagitan mo noon. Pero minsan may malalaking changes na, para minsan nga kahit isang taon pa lang, diba? Parang bawat uwi mo, parang may nakita ako, dati wala to, yung mga ganun, diba? May pagbabago. Ano yung mga napansin mong ganyan?
Madami sa Davao, kasi from kami, Australia, Singapore to Davao, siguro paglapag talaga namin sa Davao, yung unang sumalubong sa amin yung ulan. Although maulan naman talaga sa doon sa area na yon, pero parang may mabaha usual, yung ganun. Pero yung siguro napansin ko din yung mga mas madami ng buildings and establishment. Kasi dati parang mabibilang mo lang yung mga kakainan mo, pupuntan. Ngayon parang ang dami mo ng choices.
Parang overwhelming.
Ang hirap pumili. Tapos ang napansin ko din, mas usual, kasi ang Davao kasi din talaga ganun ka-traffic before, pero ngayon mas masikip, mas traffic, and mas ang dami nang may sasakyan, TJ. Akala ko ba parang iniisip ko na parang 'di ba tayo cost cutting tayo ngayong mga panahong ito, pero ang daming may sasakyan. Talagang bumper to bumper yung mga
dati
daan.
Dati kasi maluwag-luwag pa, no? Tsaka kasi dahil yung perspective na galing ka sa Australia, maluwag yung tingin mo sa kalsada, 'di ba? Pag-uwi mo ng Pilipinas, parang ang sikip. May ganun ka bang mga din?
Yes, I feeling ko nga parang yung pauwi namin, parang 2 hours kaming na-stuck sa traffic lang. So kailangan naming humanap ng mga ways para, alam mo yon, hindi madaanan yung traffic, kasi meron din mga roadworks, ganun. At ang napansin ko, madami na ding mga foreigner. Dati kasi mabibilang mo lang, ngayon parang ang dami na. Ang dami na. Very multicultural na.
Koreans, Chinese, Indian. Pati ba Indians?
Marami sa Davao, madaming Indian nag-aaral ng medicine.
Mm-hmm. Yun yung napansin ko. Hindi ko naman napansin. Hindi pa nakakaw. Pero may mga kababayan tayo na nagsasabi nga na nakakagulat nga yan na parang ngayon multiculturalism. Mm-hmm. At nagiging hindi lang tourism hub, yun yung education hub na rin siya. Mm-hmm. Dahil mas murang hindi hamak sa ibang bansa. Mm-hmm. Diba? Naalala ko nung nag-aaral pa tayo nung panahon natin. May mga kaklase na din ako. Pero ibang ilan-ilan na
ngayon kasi, nabibilang mo lang.
Oo, madami. At marami na atang Korean restaurants. yung mga samgyupsal na.
You name any cuisine, talagang makikita mo na kahit saan.
Oo. Kaya nakakatuwa na pag umuwi ka, at the same time, pang nakaka-overwhelm. Oo, no? Yun yung pakiramdam. Mm-hmm. In terms naman sa, halimbawa, yung nabanggit mo kanina yung ulan na may baha. Parang yung lugar ba na yun, hindi pa siya binabaha before? May mga ganon?
May mga areas kasi sa Davao na binabaha talaga. Mm-hmm. Pero nung pag-uwi namin, I think maulan. Mm-hmm. Maulan nung pag-uwi namin. So, yun yung parang panibago din sa akin kasi before parang carry lang. Ngayon parang mahirap mag-travel kasi nga may mga baha-baha. At napunta din ako sa Boracay.
Wow.
So, ang napansin ko, parang mas malinis na nga siya ngayon kumpara dati. But that was like 10 years, 15 years ago pa yung last kong punta. Pero ngayon parang mas tahimik na siya tapos very clean. Mm-hmm. Although madami pa rin turistang,
yun ang maganda.
Nakatira doon siguro sa lugar.
At baka yung iba nagpa-party na sa Siargao na.
Nga. I've never been there. Ilagay natin sa bucket list natin.
Sa bucket list. Yung nakita natin lagi, madaming foreigner na pumupunta. No? Eh, Claudette, nagtanong tayo sa ating mga kababayan. Katulad mo na umuwi ng Pilipinas, ang tinanong natin sila kung kailan ba sila huling nakauwi ng bansa. Mm-hmm. At ano yung mga pagbabago na ikinagulat nila nung umuwi sila. Ibasahin natin yung mga nakakaaliw nilang. Mm-hmm. For sure, nakaka-relate ka sa iba nito. Mm-hmm. Unahin ko si Fairlane Nicolas Magic. Ba, parang ang ganda ng apelido ni Fairlane at pangalan. Ha? 2019 daw siya nakauwi at yung mga barya magkakamukha na. Ang hirap magbayad kapag nagmamadali.
Totoo. I can relate kasi nahirapan ako sa mga coins kasi yung ibang coins, parang yung 20 ba yun or 10 pesos, parang maliit na siya. So, akala ko piso pero hindi pala. So, kailangan mong tingnan at kailangan mong suotin yung iyong glasses para makita mo kung magkano yung binabayad mo.
Naku, dapat pala talaga. Kasi nga, hanggang 20 ba? Ano na din? 20
coin
pesos?
Din coin siya. Na kasi din siya. Kasi di ba dati, bill? Coin na siya ngayon.
Hirap na. Claudette, sino pa ba yung mga nandyan?
Si Rhea Irog-Irog. Polter, mga social to mga apelyido ng ating mga nagpost. Noong 2022 siya last umuwi at super mahal na ang mga bilihin. Ubus agad ang budget. Totoo.
Parang laging ganun ang sinasabi. No? Ikaw ba na-feel mo yan nung pag-bumibili ka lang?
Na-feel ko sa grocery, sa mga groceries talaga, TJ. Sabi ko, bakit ang malang sabon? Ang dami kong reklamo. Kasi nga, siguro last kung punto ng 2019, pero talagang dumoble yung presyo ng mga bilihin. So, kayo po, kung kayo ay uuwi, talagang i-double yun na din yung inyong, kumbaga, pocket money.
Yung, kasi siyempre, alam mo na, kala mo, ay, Pilipinas, mas makamura.
Akala
ganun
mo lang.
Ganun na pala.
O, lalo pati ikaw maglilibre sa buong pamilya. So, i-make sure na i-triple nyo na yung inyong pocket money po.
Tsaka minsan naiwan na rin yung, na-stuck na yung memory natin nung bata tayo na ganito lang yung presyo, di ba? Na parang, dito rin tayo makamove on. Ang mahal na rin pala.
Mahal na talaga din.
Eh, nako, ito si Corazon Haynes naman. Oo, ang kaganda ng apelido. Parang mga nakapang-asawa ng mga Australia na mga nag-ano. Modern buildings, never-ending road construction, traffic still bad. Number of priorities for senior. Parang maganda yan at good selection of restaurant. Ang baba ng, ito rin yung mga nabanggit mo kanina, no? Mga naranasan din ng Corazon.
Nakapunta kami dun sa Resorts World, TJ, kasi nga nag-overnight kami sa Manila. Parang sabi ko, wow, parang wala ako sa Pilipinas kasi iba't ibang cuisine ang pagkain din yung makikita mo dun. May mga steak na tulad dito sa Australia, masasarap na steak. So talagang maduduling ka sa sa dami ng pipilian mong kainan. Ito naman mula kay Gemma Cruz Gutos. I was in Manila last December 2023 after 23 years.
Tagal, wow, tagal.
Heaps of people now in and out of the malls, streets and restos, though I wasn't really sure of their main purpose, but it's just too overwhelming for me. Mm-hmm. O sa mga ayaw ng crowd at sa mga medyo gusto lang mag-relax.
Tsaka 23 years.
Oo nga.
Parang
wala pang tao sa daan masyado.
Ngayon ko lang, nakakilala, nakaalam na may ganun na ganun katagal bago umuwi. Nako, ganun pala. Si John Kennedy naman ang sabi niya, pag vlog na po ang sagot sa kahirap. Para marami na daw na content creator. At Anli Uling at Anli Hollow Blocks Eh, paresa daw din po ang pambansang pagkain. Siguro marami ng paresa, mga paresan, ano?
Ito naman kay Toto, Shalane, and Cabo. 2014 kami nag-Australia. Umuwi kami 2017 for holiday. Yung gulat ko pag alis ko, 10 pesos ang halaga ng isang Dunkin' Donut. 2017, naging 35 pesos na isa. Ngayon, 90 pesos na, friend.
Ayan.
Yung isang donut.
Oo. So, Toto, times... Shalane, may inflation daw na dinatawa.
Pati yung mga donuts,
mga donuts, no? Diba? Si Arnaldo Enciso naman, ang sabi niya, September 2013 kami at naulit nitong March 2024. Kinugulat kong bahagya ang mahal ng presyo ng mga bilihin. Marahil na rin tagal ko na rin hindi nakakawit. Marami nang nagbago. Pero happy to see the Philippines. Mm-hmm. Ayan.
Si Aya Clarete naman, cost of living is almost same as here in Australia. Mm. Not sure how people are surviving there. Was there nitong Feb 2024.
Oo nga, no? Para makita mo yung presyo ng ano siguro, parang almost. Oo. Pero parang nabagit mo, madaming kotse, madaming taos.
Andaming
parang
nakakabili.
Nakaka-surprise.
Pero
ano?
Alam kasi ngayon daw, hindi na sila nangihingi ng deposit for car.
Mm-hmm.
So pwede kang makakuha ng car kahit wala kang deposit. Oo. So marami bumibili.
Kaya tuloy lalong ang traffic ang nangyayari tuloy. Si Marina Schaefer naman, o Marina Sumalinog Schaefer, sabi niya last May 2024, designated us for an assistance to seniors. I was really impressed.
Mm.
For example, I went to PSA office in Malaybalay, Bukidnon to get a copy of my birth certificate. I had it within 10 minutes. Ay. Staff were so helpful and respectful. At least may mga ganun naman na maganda din tayo naririnig. Mm-hmm.
Oh, and speaking of senior din, kapag kumain ka doon, may 20% discount. So dahil yung nanay at tatay ko ay senior, meron silang 20% discount each.
Mm-hmm.
So which is a good thing kasi malaki din yung kaltas sa kanilang meal. So,
pero hindi kasama yung kasama nung ano,
hindi,
sila lang.
Sila lang. So i-compute pa yun. Meron pa yung parang computation kung paano nila gagawin. Pero it's a good ano din. Parang
malaking
bagay. Masaya para sa mga seniors kasi parang lagi silang nagda-dine out. Yung mga magulang ko. Kasi,
parang nakaka-happy sa kanila
yes,
yan.
Yes. Ito naman mula kay Amor de la Cruz. Ang puputi po ng mga ladies. Totoo to. Lots of beauty clinic for skin whitening.
Parang
totoo yan, friend.
Gluta drip pala ito lagi.
Gluta lahat. Alam mo, ginawa ko din facial, yung mga lashes. Kasi mas mura doon.
Correct.
Pero ang napansin ko nga, lahat tabi-tabihan yung mga papaputing clinic. Talagang
sobra,
Panglabanan ng skin.
Naku, mag-ingat din po kayo. Wag basta-basta.
Oo.
Pero nakakatuwa yung nabanggit mo din pag-uuwi kasi ang mahal nga dito at yung serbisyo iba.
Iba.
Diba?
Iba talaga.
Iba yung alagang ano, Pinoy talaga.
Correct. Alam mo, TJ, siguro parang weekly ako nagpapamasahe kasi nga mura. 500 pesos, magkano ba yun sa Australian dollars?
Naku, pabalit tayo may
mga kasama. 5 or 7 dollars or 10 or 15? Parang ganun.
Parang ganyan. Kasi sa dito, $100.
Yes,
eh, 5,000. Hindi naman, 35 ka na.
Oo, tapos yung diba? Masahe pa talaga doon, alam mo, yung magaling yung mga Pilipino talaga pagdating sa relaxation, pagpapaganda, at yung alaga.
Tama ka, $15 nga yung roughly yung ano, no?
Okay na.
Kakaingit naman yan. Sumakit lang yung sumamarang yung loob ko sa kwento mo. Si Ana Estellani naman, sabi niya, last April, ganun pa din naman, maliban sa mahal na talagang bilihin.
Si Luis Karen Reyes naman, March 2024, umuwi. Matindi ang kulit ng mga scooter riders, otherwise known as kamote riders. Counterflow ng walang kamatayan.
O, dami na mga motor. Delikado din. Si Rochelle Jess naman, ang sabi niya, last April this year, grabe ang dami ng call center sa Tagbilaran, Bohol ngayon. Ibig sabihin na lumalago yung industry ng BPO.
Exactly.
Oo,
lalo na din sa Bacolod, I heard, madami silang hinahire ng mga Filipinos from Bacolod dahil magaling daw mag-English. Sa ano naman, kay Lainey Cometa Williams, March ang Pinas, para na din Australia ang mahal ng mga bilihin. 1K mo parang 100 pesos na lang.
Oh, gawin nyo may ma-feel mong value siguro nung panahon na yun. Ano? Naku, maraming salamat po sa mga nakarelate. Marami pa to actually, pero kinuha na lang yung iba dahil ang daming nakarelate nga sa pinagdadaanan mo kulit na galing doon.
Pero ang isa din talaga na hindi nagbago, TJ, ay yung ganda ng ating mga karagatan, mga beaches doon. So talagang nagpatan tayo at in-enjoy natin yung kumbaga dagat kasi dito palamig na, hindi ba? So parang i-enjoy mo na lang yung init ng panahon, bahala nang umitim ka.
Yan ang nami-miss ko, yung warm nung beach
tubig.
Na tubig. Kasi dito sa, at least sa Victoria, no? Sa Queensland, masarap din mag-beach. Pero dito sa Victoria, sa Tasmania, ang lamig. Kahit summer, malamig, diba? So nako, maraming salamat po sa pagpapadala ng mensahe nyo sa SBS Filipino. At again, i-follow po ninyo, ha? Hanapin nyo na yan sa Facebook at Instagram, ang SBS Filipino.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.